Yle Podcast.
I think the people in this country have had enough of experts.
Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiainministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
Ja minä olen Miiko Tervonen.
Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
Te kysytte, me vastaamme.
Miika, eli Suomen historian vastine amerikkalaiselle myytinmurtajat-ohjelmalle, miten onnellinen olet tänään?
No sanotaan, että mä oon ihan tyytyväinen. Mä sain vaihdettua vihdoinkin uuniin lampuja. Se oli pitkä operaatio. Tosin se lampu on vähän vääränlainen. Entä itse?
Mulla on ollut viimeiset 30-45 minuuttia sellaista merkityksen ja tarkoituksen hakua elämässäni, mutta ehkä se kohta korjaantuu.
Okei, no meidän pitää selvästi ruveta päivystämään.
Käydään hommia. Miksi reiitetyt housut ovat in ja miksi muita vaatekappaleita ei niinkään revitä muodin nimissä, kysyy Antti S.
Tosiaan on monia tämmöisiä vaatteita, niin kuin vaikka sukkahousuja, leggingsejä, flanellipaitoja, teepaitoja, jossa voi olla reikiä, mutta oikeastaan mitään niistä ei myydä sillä tavalla, että niissä olisi valmiina reikiä. Itse asiassa tässä Antti S. puhuu reitetyistä housuista, että miksi ne on in, mutta itse asiassa hän tarkoittaa reitettyjä farkkuja. Koska mulla on semmoinen ajatus, että oikeastaan mikä tahansa muu housu kuin farkku, jos siinä on reijät, niin sen ensisijaisesti viittaa johonkin sosiaalisiin ongelmiin.
Joo, ne ei ole niinku kestävällä pohjalla ne reijät. Farkussa ne kestää, ainakin tietyissä paikoissa. Mutta eihän farkuiskaan voi olla missä tahansa reikiä. Onhan se säädeltyä.
Niin, tässä on tämmöinen reikien ja rispaantumisten hierarkia. Eli kaikki, mikä on...
Puretaanko tätä hierarkiaa vähän?
Niin, että kaikki, mikä on tuosta reiden puolen välistä alaspäin, on ok. Siitä ylöspäin, niin sitten ollaan ongelmallisia vyöhykkeillä. Mä lähtisin hakemaan vastausta tähän ensinnäkin rajaamaan tätä kysymystä vähän väkivaltaisesti niin, että me itse asiassa puhutaan vaan farkuista. Farkuista senkin takia, että tässä on tämä niinku materiaalinen puoli, ei siis ei marksilaisessa mielessä, vaan ihan niinku tekstiilimielessä, että farkut kestää sen, että siinä on reikä ja se ei lähde leviämään.
Farkut, niillä on tämä historia, joka vie meidät mainareitten maailmaan, johonkin tunneleihin, Kaliforniaan ja sitä ennen merimiesten 1500-luvun Genovan kaupunkivaltioon. Tämän kestävän materiaalin myötä työhousuina levinnyt housutyyppi, niin siis onko tässä tämmöistä autenttisuuden tavoittelua ja tämmöistä duunariloukkia alun perin tässä rispaantumisessa?
Joo, tosiaan hyvä, että sä toit ton Genovan esille, koska mä olin itse unohtanut sen puolen. Ehkä farkut on hyvä esimerkki. Me ollaan puhuttu täällä aiemminkin ja puhutaan varmasti jatkossakin siitä, että miten inhimillinen kulttuuri toimii ja se toimii sillä tavalla, että innovaatiot leviää ja ne merkityksellistetään eri paikoissa eri tavoilla ja se, että miten tästä niin kuin genovalaisesta purjekankaasta tullaan jotenkin lännen. Eikö se yhdisty johonkin tämmöiseen villilänteen ja cowboy James Dean? Ja tosiaan niin kuin farkut ehkä semmoisena vielä inhimillisen kulttuurin tuotteena, joka todella niin kuin venyy ja kestää, paitsi tämän repimisen, niin myös niin kuin toimii hyvin erilaisissa konteksteissa. Toki niin kuin nämä niin kuin NS-valmiiksi reitetyt farkut, että tämä menee niin kuin lähelle sitä, kun ollaan puhuttu tästä niin sanotusta myöhäiskapitalismista. Ja tämä on niin kuin keinotekoinen massatuotannon kautta tehty tämmöinen niin kuin autenttisuuden hakeminen, että sen keskiluokkaisen henkilön ei tarvitse itse niin kuin rypeä siellä kurassa tai ajaa sitä moottoripyörää, että se saa ne kulmat oikeisiin paikkoihin.
Sä puhut James Deanista, siis sehän oli semmoinen kapinallisuuden symboli, muun muassa elokuvassa Kapinallinen, siis 50-luvulla, ja nimenomaan tätä niin kuin farkkujen kautta siitä tuli tämmöinen, farkuista myös tuli 50-luvulla tämmöinen nuorisokapinallisuuden symboli. Niin mä ajattelen, että oliko kapina tohon aikaan vähän yksinkertaisempi juttu, siis ennen tätä, mitä voidaan nimittää myöhäiskapitalismiksi, että 50-luvulla oli helpompaa, että sä saatoit pukeutua tietyllä tavalla farkkuhousuihin, ja se oli niin kuin kapinallinen teko sinällään, ja siitä tuli kapinasymboli. Et nykyään, miten myöhäiskapitalismiin vastaan kapinoidaan? No ei ainakaan pitämällä farkkuja. Et jotkut ehdottaa, että me voidaan parodiosoida ja ironisoida ja subversiivisyyttä ja genderblendausta. Nämä voisivat olla tämmöisiä kapinallisia ilmaisumuotoja. mutta myöhäiskapitalismi kesyttää noin ja omii parodia ja ironiaan tosta vaan ja myy sillä meille asioita, kuten farkkuja.
Mm. Mulla itselleni on farkut tälläkin hetkellä jalassa, kyllä ei ole reikää.
Sulla on tämmöiset kulttuurihenkilön farkut, tämmöiset tiukat mustat farkut.
Okei, joo. Ja sitten tähän liittyy vielä tietysti, niin kuin jos nyt palataan tähän niin sanottuun myöhäiskapitalismikeskusteluun ja tähän niin kuin epäautenttiseen autenttisuuden tuottamiseen, niin tähän voi tietysti liittyä myös se, että ehkä ei juuri meidän piireissä, mutta on myös olemassa niin kuin tämmöistä estetiikkaa, jossa nimenomaan niiden reikien pitää näyttää ikään kuin epäautenttisilta, että ne ei saa näyttää ne farkut kuluneilta, niissä vaan pitää olla niin kuin tietyillä tavoilla rispatut kohdat siinä polvien reisien kohdalla, tai että ostetaan uudet farkut ja siihen kerta kaikkiaan leikataan reikä.
Voisiko, me ollaan joskus puhuttukin fragmentaatiosta tai sirpaloitumisesta tämmöisenä isona metaforana modernille ja postmodernille. Tässä on kyseessä housujen hajoaminen, tavallaan fragmentoituminen. Näetkö tämmöisen ison vuosisataisen narratiivin tässä, että 1700-luvulla popularisoidut housut vähitellen hajoaa, vähän niin kuin moderni?
No toki meillä on tendenssi hieman yksinkertaistaa menneisyyttä ja nähdä vain tämä meidän oma aikamme sellaisena, jossa on kilpailevia tämmöisiä merkityksiä ja tapoja luoda niitä erilaisilla tämmöisillä hienovaraisilla koodeilla. Mutta se täytyy sanoa, että ei kyllä tuu mieleen, en siis ole mikään muodin historian tuntija, mutta ei tuu mieleen sellaista, että olisi niin kuin tahallaan tehty reikiä, että jos ajatellaan siitä ötsijäämiehestä niin kuin jonnekin barokkihoveihin, niin ehkä se on kuitenkin ollut enemmän niin, että se sosiaalinen status nimenomaan osoitetaan ehjillä vaatteilla.
Voisi sanoa, että on ehkä voittopuolisesti ollut tämmöinen linja historiassa. Joo. Eli miksi reitet housut ovat in? Miika Tervonen.
Mulla ei tähän mitään yksiselitteistä vastausta. Tosiaan muuta kuin tämä korjaus, että itse asiassa me puhutaan farkuista, joka on todella kiinnostava tämmöinen pieni yksittäinen asia, joka jotenkin sotii tämän muun meidän ympärillä olevan tekstiilin tämmöisiä lainalaisuuksia vastaan. Mutta ehkä se on tosiaan, että farkkuihin liittyy tämmöisiä niin kuin jonkinlaisia kapinan merkityksiä.
Jotain tämmöistä myöhäiskapitalismin heimojen omia outoja estetiikkoita, tämmöistä harkittua riekalemaisuutta vaatteissa. Kyllä tämä mun mielestä on jotain tämmöistä ajankuvaa myös.
Mä haluaisin jatkaa tästä suoraan toisella kysymyksellä, joka ainakin minun aivoissani hieman ehkä jatkaa tätä autenttisuuden tematiikkaa. Eli täällä on Jari V. on kysynyt tällaisen kysymyksen, että miksi digikamerat pitävät häiritsevän kovaa ääntä?
Toki tässä nyt haetaan varmaan semmoista digikameraa, jossa se ääni ei tuu siitä mekaniikasta, vaan se tulee jotenkin nauhoitettuna. Tosin valokuvaaja ystäväni mulle kertoi, että useissa digijärjestelmäkameroissa on tämmöinen ihan mekaaninen peilin kääntyminen, mikä aiheuttaa äänen. Tämä ei ole kaikissa kameroissa, mutta semmoisissa hienoissa digikameroissa se tulee ihan fyysisesti se ääni. Milloin, miksi se pitää häiritsevän kovaa ääntä? No siksi, että peili kääntyy ja sinua häiritsee se.
Joo, mutta tosiaan ehkä me halutaan nyt ajatella, että Jari V. puhuu nimenomaan tällaisista niin kuin keinotekoisista, ikään kuin näihin laitteisiin istutetuista äänistä. Että sieltä halutaan, että koska on totuttu siihen, että kamerasta tulee tietyn tyyppinen ääni, niin että se ääni tulee silloinkin, kun se ei enää mekaanisesti ole tarpeellinen.
Ainakin puhelimissa, Applen puhelimissa on ollut ääni valokuvauksen ottamisen hetkellä, koska on pelätty, että se mahdollistaa salakuvauksen, jos sitä ääntä ei ole. Tai tarkemmin, se mahdollistaa oikeusjutun siitä, että Apple joutuu Yhdysvalloissa oikeusjutun kohteeksi, että he ovat mahdollistaneet salakuvauksen. Tämä on yksi semmoinen oikeudellis-teknis-byrokraattinen syy kännykkäkameroiden ääneen, mutta laajemmin ei toi kaikkea selitä kuitenkaan varmaan.
Joo, että tämä on se syy, minkä takia mä halusin oikeastaan puhua tästä näiden farkkujen, revittyjen farkkujen yhteydessä, että tavallaan molemmissa on kyse tämmöistä niinku autenttisuuden tavoittelusta ja myös ehkä nostalgiasta, että on niinku halu siihen, että asiat on niin kuin on ennenkin ollut. Että mun tulee mieleen esimerkiksi, kun on itse asunut Britanniassa, niin siellä tämmöiset taksit, jossa on niin kuin hyvin moderni tekniikka, mutta ne kuitenkin niin kuin naamioidaan ikään kuin semmoisiksi vanhoiksi brittitakseiksi. Baarit siellä usein toistaa sitä samaa.
Jos mennään designin puolelle, niin tässä on muutama koulukunta, jotka tämän parissa niin kuin käy kädenvääntöä. Mä oon oppinut hienon sanan, sivistyssanan, jota aion käyttää keskusteluissa jatkossakin.
Se on meetwursti.
Ei, se ei ole meetwursti eikä lavuaari, vaan se on kolmas sivistyssana, joka on skeumorfinen. Eli esimerkiksi Steve Jobs on vakaasti ollut sitä mieltä, että ikonien tämmöisten symbolien, mitä käytetään esimerkiksi puhelimissa tai tietokoneissa, pitää olla esittäviä. Et esimerkiksi jos sulla on kirjoitusohjelma, niin siihen laitetaan kirjoituskone siihen ikoniin. Tämä on skeumorfista suunnittelua. Sano vielä kerran skeumorfista.
Voitaisiko me kuvitella semmoinen skeumorfinen Harley Davidson -moottoripyörä, jossa on pienellä sähkömoottorilla toimii, mutta siihen on asennettu jotenkin semmoinen sound system, että sieltä saadaan se saatanallinen möly ulos. Olisiko se skeumorfinen?
Kyllä, siinä olisi valtavat Bluetooth-kaiuttimet, niin josta just sitten saataisiin sitä. Joo. Toinen on sitten tämmöinen flat design -koulukunta, jotka sanoo, että toi on tyllisesti tarpeetonta, että meidän tulee ajatella puhelin uusiksi. Meidän tulee ajatella kirjoittaminen ja valokuvaus uusiksi, eikä käyttää noita vanhoja ikoneja ja indeksejä, viljellä sellaisia. Että tavallaan voisi ajatella, että tämmöinen skeumorfisuus viittaa siihen, että me ollaan siirtymävaiheessa, että se on semmoinen siirtymäkauden juttu. Mutta toisaalta tähän pätee tämä mun vanha toistama ajatus siitä, että me ollaan aina siirtymävaiheessa.
Niin, ja sitten myös ehkä siinä siirtymävaiheessa on se ajatus siitä, että jossain vaiheessa me päästään irti nostalgiasta. Ja tämä on niinku semmoinen, mikä meillä on ehkä, jos me ajatellaan tulevaisuutta. Mä itse tosiaan niinku skifi-kulttuuriharrastajana, niin yksi asia, mikä mua kiusaa siinä, että se niinku ajatus siitä, että tulevaisuuden ihminen, että se ei enää halua, että se kamera päästää se äänen, tai se ei enää halua autenttisen näköisiä farkkuja. Et musta se olisi kiinnostavampi tai ehkä realistisempi, jos ajatellaan, minkälainen ihminen on, niin nämä voi olla aika pitkäikäisiä nämä niinku kulttuurin kerrokset, ja sitten tulee näitä niinku kertaustyylejä. Et musta niinku, jos ajatellaan vaikka sitä avaruusseikkailu 2001 ehkä semmoisen niinku tyyppiesimerkkinä siitä, että miltä tulevaisuus näyttää. Et siellä kaikilla on semmoiset niinku puhtaat, hohtavat haalarit, ja ne on valkoisessa tilassa. Et mitä jos niillä olisi siellä repalaiset farkut jalassa?
Jotain ryijyjä seinillä.
Ja joo, ja semmoiset jatkuvasti naksuvat kännykät.
Saatat olla oikeassa, voinet olla väärässäkin, mistä senkään tietää.
Mutta joka tapauksessa ehkä niinku itse tällaisena niinku enemmän modernina kuin klassisena henkilönä, niin vierastan tällaista uusvanhaa tai skeumorfista tyyliä, että siihen niinku jotenkin tuntuu sisältyvän semmoinen ajatus kulttuurin staattisuudesta. Et sama ajatus, että minkä takia, että jos vaikka ajatellaan, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluu nämä ja nämä piirteet, ja sitten päiväkodissa pitää olla tällaista ja tällaista. Ja jotenkin ajatellaan, että kulttuuri ei muuttuisi ollenkaan.
Niin, en mä tiedä, siis digikameroissa, jos siellä on nauhoitettua ääntä, niin onhan se on melkein kirjaimellisesti päälle liimattu asia.
Miksi digikamerat pitävät häiritsevän kovaa ääntä? Tässä oli muutamia vastauksia, ja ehkä itse vielä huomauttaisin Jari V:lle, jos ei ole käynyt siellä niin kuin kameran valikossa, niin mahdollisesti se äänen pystyy kytkemään pois.
Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit.
Onko onnellisuus suhteellista, kysyy Jani K.
Tässä kysymyksessä ei mun mielestä ole syytä alkaa määrittelemään tarkasti tai pyrkiä semmoiseen tiukkaan määrittelyyn siitä, että mitä onni on. Et onhan aika selvää, että onni on monia eri asioita.
Onko sulla mitään hyvää sitaattia tästä?
Onnesta ongelma on se, että jos siitä koittaa sanoa jotain tyhjentävää, jotain kunnon sitaattia, joka pamauttaisi asiat halki, niin siitä syntyy vaan latteuksia. Et Tommi Melender on kirjoittanut tämmöisen hienon esseekokoelman onnellisuudesta. Ja hänkin alussa, siis jopa Tommi Melender, mun mielestä meidän ykkösesseistä, niin kipuilee tämän asian kanssa. Että jos me koitetaan sivuuttaa onnellisuuskysymys sanomalla, että onnea ei ole, on vain onnen hetkiä.
Niin, just jotain tollaista mä hain.
Niin voidaan väittää, että on sanonut Nietzsche, tai voidaan väittää, että on sanonut Joel Hallikainen. Se on niin kulunutta. Se on pelkkiä kliseitä.
Mä en silti heitä hanskoja heti kehään ennen kuin ollaan edes päästy vauhtiin, että onnellisuus on asia, jota monet yrittävät kyllä kvantifioida ja mitata eri tavoilla. Ja on jopa tällaisia maailmanlaajuisia onnikyselyitä, joissa yritetään selvittää, että missä maassa on eniten onnea. Ja nämä tutkimukset jossain määrin ehkä sotii sitä meille ehkä aika vakiintunuttakin ajatusta vastaan, että onni nimenomaan on suhteellista. Eli näissähän niin kuin, tässä tuntuu olevan tietyä tämmöistä absoluuttista myös, että näissä onnikyselyissä nämä onnellisimmat kansat on tämmöisiä niin kuin Norja ja Tanska, jotka on niin kuin saanut pumpattua niin kuin öljyä ja myytyä laivoja. Ja
Kööpenhaminassa ollaan onnellisia.
Hylkeenpoikasia riittävästi, että siellä on niin kuin kasautunut varallisuutta niin paljon, että on varaa hymyillä.
Niin, kyselytutkimukset ja onni, sehän on hankala yhdistelmä. Niiden tulokset varmaan tämmöisessä kysymyksessä täytyy vähän suhteellistaa, vaikka ei kokonaan heittää menemään, mutta koska tuommoiseen kyselyyn vastaaminen on kulttuurisidonnaista, se on myös semmoinen onni on niin henkilökohtainen ja vaikea asia siinä mielessä, että jopa ehkä yhdyntäfrekvenssejä on helpompi saada selville kyselyillä.
Joo, ja jos nyt tosiaan mennään tähän suhteellisuuteen, niin onhan tämä niin kuin selkeästi asia, jossa on myös niin kuin havaittu, että kyllähän se on totta, että onnessa on selkeästi tämmöisiä suhteellisia elementtejä. Että jos ajatellaan ihan niin kuin yksilön tasolla, niin tavallaan, että ehkä me kaikki pystytään tunnistamaan tämä, että meidän onnen hetket on sellaisia, jos nyt ajattelee vähän laajemmin, missä meidän ehkä niin kuin oletetaankin olevan onnellisia. Ja meillä on ehkä semmoista tiettyä vertailua toisiimme. Jos ajattelee sitä, että minkä takia joku muiden Instagramissa omien niin kuin onnenhetkiensä riepottelu, miksi se ottaa päähän, että se liittyy tähän niin kuin suhteelliseen onneen nimenomaan siihen, että se tuntuu olevan jotenkin meiltä pois, jos meidän verrokkiryhmä tuntuu pelkästään liehuttelevan tuolla jossakin Amalfi-rannikolla.
Tieteellistä onnen määritelmää ja tutkimusta ja onnea parodioi muun muassa runoilija Kai Nieminen kokoelmassa Lopullinen totuus seuraavasti. Myöhempi tutkimus osoitti, ettei hän ollut onnellinen. Hän vain kuvitteli olevansa, mutta hänen päiväkirjansa, eikö niistä käy ilmi, että hän oli hyvin onnellinen? Ei, ne juuri todistavat, että se oli pinttynyt harhaluulo. Mies parka, kuolemansa saakka hän uskoi olevansa onnellinen.
Joo, okei. Ja tässähän, miten tässä ymmärretään tässä tekstistä onni?
Mä luulen, että tuossa se näyttäytyy semmoisena subjektiivisena tunteena, jonka analysoiminen ulkoapäin ei oikein natsaa. Tai että tuossa on semmoinen parodiavalotus. Mies parka uskoi olevansa onnellinen, vaikka ei ollut. Ehkä vähän romanttinen ajatus.
Romantiikasta mun tulee mieleen tämä Thoreau, Elämää metsässä. Ja tämä niinku klassinen esimerkki siitä, että miten onni on sidoksissa muihin ihmisiin ja miten se on sosiaalisesti tuotettua. Että se, että on tämmöisiä erilaisia niin kuin erakkoja ja metsiin paineita, jotka sitten kun ne kirjoittaa jatkuvasti muista ihmisistä. Miten heillä nyt menee paremmin kuin muilla, koska he on päässyt ulos siitä oravan pöydästä. Että se niin kuin, vertailu ei lopu koskaan. Ja tästä tullaan ehkä tähän niin kuin, suhteellisen deprivaation käsitteeseen, mikä on sosiaalitieteissä aika paljon käytetty, missä niin kuin, nimenomaan tämä suhteellisuus, että ihminen vertaa itseään niihin ihmisiin, joilla on jotakin, joilla on niin kuin tavallaan samanlainen todellisuus. Et silloin sä koet tippuvasi ulos, jos esimerkiksi sun sosiaalinen ympäristösi tuntuu menestyvän paremmin kuin sä. Mutta samaan aikaan niin kuin sun onnen määrään ei vaikuta se, että miten jossakin Etelä-Amerikassa vaikka tällä hetkellä taloudellisesti menee.
Joo, toi Toro on varmaan hyvä esimerkki tämmöisestä metsään lähtemisestä, joka niin kuin tosi selvästi tehdään suhteessa muihin, eikä semmoisen niin kuin sisältä tulevan absoluuttisen onnen vuoksi, vaan siinä on toi romanttinen pako.
Siinähän myös ollut tämmöisiä paljastuksia myöhemmin, että itse asiassa hän ei lähtenyt kovin kauas edes, että se ei ole, niin, se ei siis ole mikään suuri elämää. Että
siinä Bostonin liepeillähän se pyöri, niin kuin Emersonkin muistaakseni, joka myös oli rasittavuuteen asti tuommoinen romanttinen pakenija. Mutta sitten mehän varmaan, eikö meidän Miika peruspositio onnellisuuskeskustelussa on vähän semmoinen skeptisuudella ladattu sen takia, että meillä on, niin kuin voisi sanoa, että on semmoinen kokonainen teollisuus, joka tuottaa jotain tämmöistä vähän New Age, hyvin myöhäiskapitalismihenkistä onnenoppaita, joissa onni liittyy menestykseen ja se on aika semmoinen porvarillinen niin kuin elämäntaitobisneksen onni. Niin tämä tietenkin tämmöisissä nuhrusemmissa akateemisissa tyypeissä aiheuttaa vähän vastakarvaa. Ja toisaalta tässä taustalla kummittelee tämä myöhäiskapitalismin käsky, nauti, toteuta itseäsi, mihin ollaan usein viitattu. Sitä vastaan pitää potkia silloin, kun on mahdollista pikkasen. Sitä pitää vähän potkia hampaisiin sen, kun pystyy.
Joo, että tämäkin on tämmöinen ehkä niin kuin, mistä ei pelkästään nykyisen tämän teollisuuden aikana puhutaan siitä, että onnellisuustavoitteena on aika huono. Että semmoinen niin kuin yksilö yksilökeskeinen onni näkemys, että se on niin kuin ei johda kauhean hyvin tuloksiin. Mikä taas ehkä niin kuin tuo sitä, että hyvässä ja huonossa meidän onni on sosiaalista onnea. Sitä voi niin kuin miettiä, tämän voi ajatella myös vähän silleen vapauttavamminkin, että on ehkä hyviä syitä olla kiinnostunut myös meidän ympärillä olevista ihmisistä ja ei välttämättä pelkästään läheisistä, mutta niin kuin.
Mulla on joskus semmoinen ajatus, että nykykulttuurissa uhriudutaan ja möksähdetään liikaa ja että tämmöinen uhriutuminen estää niin kuin keskinkertaisuutta, keskiluokkasta vaipumasta melankoliaa, mutta tässä onni kysymyksessä. Mä oon kyllä sitä mieltä, että siinä on vähän liian ankara se yksilövastuu tässä New Age-elämäntaito-onnessa, että et oikealla asenteella sä menestyt ja tuut onnelliseksi, mutta jos et, niin hei, sun syytäs. Siinä mennään mullakin vähän liian pitkälle kyllä.
Tietysti eihän tämä niinku idealismi siinä mielessä, että niinku aatteet edellä, ajatukset edellä, materia vasta toissijaisesti, niin tämä ei ole itse asiassa niin täysin kaukana esimerkiksi jostain buddhalaisuuden ajatuksesta, jossa myös niin kuin itse asiassa asetetaan aika paljon tälle niin kuin yksilön pään kopan sisäiselle liikehdinnälle. Niin kuin, että se onnellisuus on aika pitkälti sieltä lähtee liikkeelle.
Ja stoalaisuudessahan tämä on kanssa. Että Marcus Aurelius sanoi, että hyvät mielenliikkeet, hyvät teot, hyvät ajatukset, että se menee, anteeksi, varmaan ajatukset on ennen tekoja, mutta kuitenkin, että se juna lähtee sieltä oikeasta ajattelusta ja sisältä päin. Mites hei, mun piti kysyä sun yhdestä suosikista, Joen Lehtosen novellista Muttisen onni. Mitä se on opettanut sulle onnesta?
Joo, nyt kun kysyit, se on semmoinen aika kirpeä novelli. Mä oon maininnut sen täällä aiemminkin ja tosiaan sen, että mä luen sen joka alkukesä. Se on kuvaus tämmöisestä kirjakauppiasta, joka on täysin puhki uupunut, eikä jaksa aina ajatella yhtä ainuttakaan ajatusta. Ja sit se pakenee sinne maaseutupaikalleen. Siinä alussa on sellaista onnen huumaa ja sitten hän käy pitkillä retkillä tällaisen taloudenhoitajansa kanssa. Ja sitten se onni päättyy siihen, että hän kuulee, kun tämä taloudenhoitaja. Itse asiassa mä en tiedä, saanko mä paljastaa tätä.
Älä paljasta liikaa, puhutaan.
Okei, sanotaan näin vaan, että se niinku Muttisen onni on onnea juuri sen takia, että se rajautuu hyvin terävästi. Että se on semmoinen lyhytaikainen, selkeä rajainen onnen huippu, joka katkaisee sen uuvuttavan arjen, mutta myös päättyy aika melankolisesti. Että
se on tosiaan niin. Melankolian sävyttämä, mutta toisaalta Muttinen pystyy siitä päivästä nauttimaan ihan täysillä. Se on kesäpäivä Saimaalla. Ja siellä syödään pulskia ahvenia ja on aivan upea meininki.
Joo, että ehkä niinku tuossa joku semmoinen arkihavaintoakin vastaava, että ne niinku onnen hetket sanallistetaan vasta myöhemmin. Se varsinainen onnen hetki, tai ne tulee näkyviksi vasta myöhemmin, niin kuin tässäkin Joel Lehtonen on kirjoittanut, mä oletan, että on aika oma elämänkerrallinen tämä hahmo, niin että hän pystyy niin kuin reflektoimaan sitä omaa onnen, semmoista sanatonta onnen hetkeään paljon paremmin sitten sen jälkeen, kun se on päättynyt. Et ehkä tämä on tietty joku tämmöinen katoavaisuus, sanattomuus liittyy siihen inhimilliseen onneen. Jotta nyt ei pelkästään puhuta tästä niin kuin sosiaalista puolesta ja tällaista niin kuin ajallista ulottuvuudesta, niin toki on myös täysin tällaisia niin kuin biologisia asioita, mitä voidaan ajatella, että nämä on onnea. Tämmöiset erilaiset endorfiinien, dopamiinien ja serotoniinin ruiskahdukset meidän aivoissa. Ja ehkä niin kuin tässä mielessä, että silloin kun katsotaan jotakin ihmistä, jossa on laboratorio-olosuhteissa, jos saadaan nämä aineet siellä ruiskahtelemaan, niin silloin se onni ehkä juuri siinä hetkessä ei ole suhteellista.
Ei ole mikään sellainen nollasummapeli, että jos mulla on hyvät endorfiinit, niin sitten sulta lähtisi pois, ellen mä jaa tätä Instagramissa. Mutta sä et kyllä ole Instagramissa. Joo, totta. Tämä aivokemiallinen tai sisäerityspuoli, niin sehän tulee yhtälöön oikeastaan vasta tämän ympäristön vaikutuksen jälkeen tavallaan. Että se on niinku se seuraava askel, mitä se onni niin sitten on.
Joo, mutta toki itse asiassa nyt mä tajun, että mä oon täysin hakotella, koska se on totta, että myös nämä aineiden ruiskahdukset siellä aivoissa, niin ne on tietenkin myös liittyy sosiaaliseen tilanteisiin. Että
kyllä.
Tyypillisesti esimerkiksi tämä oksytoseeni, se liittyy luottamukseen ja rakkauteen. Et se on niinku fyysinen seuraus siitä, että meillä on joku kumppania, meillä menee kivasti. Et se, niinku, siinä tulee taas siihen, että se on, okei, nyt kun kysytään, että onko onni suhteellista, niin kysymyksen voi ymmärtää monilla eri tavoilla, mutta tässä tapauksessa, niinku, jos ajattelee, että se on niinku, suhteellista sillä tavalla, että se liittyy muihin ihmisiin.
Siinä määrin se on toki suhteellista, joo. Kyllä. Me ei nyt lopeteta tätä vastausta sanomalla jotain tyhjentävää, koska me joudutaan semmoiseen Paulo Coelho- tai postikorttilatteuksiin, että vältetään nyt sitä. Koita pitää
Miten
sun aforistikko tässä lopussa niin kuin kurissa.
Miten sä haluaisit lopettaa tämän? Sä saat nyt tehdä tämän?
Joo, siis me lopetetaan tämä sanomalla, että onnella on tämmöinen tärkeä suhteellinen ulottuvuuspiste. Lukekaa Joel Hallikaisen hieno novelli.
Joel Lehtosen.
Meillä on linjoilla vakiosoittaja ja vakiokuuntelijamme Juuso J.
Terve, terve ja kiitos, kiitos.
Sä oot ilmeisesti jossain vähän tuulisessa paikassa, mutta sulla oli meille kysymys.
Joo, olen pohtinut populismin luonnetta ja halusinkin kysyä, että onko kaikki populismi pahasta?
Tämä kysymys linkkautuu myös toiseen meidän saamaan kysymykseen. Antti M.N. oli tiedustellut, että missä kulkee soveliaan poliittisen populismin raja. Populismin määritelmää ja määrää pitäisi haarukoida.
Onko sun mielestä niin populismi leimattu joku huonoksi asiaksi ja siellä pitää jotakin asioita pelastaa? Tai mikä tämä ajatus on sulle?
No siis, jos katsoo poliittista keskustelua vaikka eri toimijoiden välillä, niin siinähän aika usein niin aina heilutellaan populismia semmoisena niin kuin lyömäaseena toista poliittista toimijaa kohtaan. Että jos nyt vaikka Soinin nousun ja Persujen nousun myötä Soini aina syytettiin populismista. Ja sitten taas niin kuin poliittisen kentän toisella laidalla esimerkiksi Ville Niinistöä on viime vuosina syytetty populismista. Eli populismi tavallaan aina nostetaan esiin sellaisessa yhteydessä, kun halutaan kritisoida jonkun kärjekkäitä tai muuten jotenkin voimakkaita mielipiteitä. Jotenkinhän siinä silloin annetaan ymmärtää, että populismi on jotenkin negatiivinen asia, josta heräsi sitten kysymys, että onko olemassa positiivista populismia tai milloin se voisi olla hyvä asia.
Joo, kyllähän populismi on tämmöinen leima kirves poliittisessa keskustelussa tällä hetkellä myös. Kiinnostava kysymys. Jos sulla on kerran, oot tällä hetkellä tuulisessa paikassa, niin meidän ehkä paremmin päästää sut jatkamaan elämää ja me jäädään vähän keskustelemaan tätä. Kiitos Juuso paljon soitosta.
Kiitoksia.
Kiitos teille, saan sormet lämpimään.
Joo.
Mahtavaa.
Antto, haluaisit sä vähän käydä tähän kysymykseen ensin siitä kulmasta, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan populismista?
Populismilla on aika paljon määritelmiä ja määrittelijöitä. Me ollaan siinä onnekkaassa asemassa, että meidän vilkas yhteiskuntatieteellinen kenttämme täällä Suomessa on tuottanut paljon tutkimusta populismista. Meillä on profiilikkaita vanhempia tutkijoita tässä aiheessa ja juuri väitelleitä. Erinomaisia väitöskirjoja on tästä just syntynyt. Varmaan se perusasia, mistä voidaan olla samaa mieltä, vaikka määritelmiä on tarkemmin sitten erilaisia, on se, että populisti väittää edustavansa jonkinlaista kansaa, jonkinlaista eliittiä vastaan. Ja tämä kansa on sitten oikea, puhdas ja hyvä, kun taas eliitti on korruptoitunut ja epäoikeudenmukainen ja paha. Tämän tyyppinen perusasetelma tässä on. Ja mun mielestä semmoinen mainstream, semmoinen sovinnainen suhtautuminen populismiin olisi ehkä suunnilleen jotain sellaista, että populismi on isona annoksena pahasta julkiselle keskustelulle ja politiikalle, mutta pikkuriikkisen siinä on hyvääkin, koska se politisoi asioita ja vetoaa ja innostaa kansaa ja kaikkihan sitä vähän käyttävät jne. Mitä mieltä sä oot?
Joo, tämä kansakäsite ja kansasana, niin näin mäkin tämän hahmotan, että se on tässä aika keskeinen, vaikka sitä ei suoraan ääneen sanottaisikaan. Ja tämähän toki on sellainen sana, jota me voidaan jäljittää suomalaispoliittisessa historiassa kyllä niin kuin pitkälle jo ennen edustuksellista demokratiaa, että 1800-luvun keskusteluissa kansa oli hyvin erilaisissa eri keskusteluissa tapa legitimoida jotain tiettyä asiaa. Ja silloin se ei välttämättä niin kuin viitannut tämmöiseen, niin kuin voisi sanoa, etnonationalistisesti määriteltyyn tämmöiseen kapeeseen ajatukseen niin kuin suomenkielisestä valkoihoisesta kansasta, että se on voinut toimia muillakin tavoilla. Sehän on niin kuin Raamatusta tullut tämä niin kuin kansasana itse asiassa tähän poliittiseen sanastoon. Mutta kun tässä tosiaan kysytään, että onko kaikki populismi pahasta ja että missä kulkee soveliaan poliittisen populismin raja, niin itselleni niin kuin ehkä tämmöisenä nationalismi-enemmistö-vähemmistötutkijana, niin se on kyllä ongelmallista, että silloin kun puhutaan tästä kansasta semmoisena rajaavana käsitteenä ja tehdään tämmöisiä horisonttiellisia erotteluita myös sen niin kuin kansan sisällä, että on niin kuin tämmöisiä enemmän tai vähemmän autenttisia.
Tuohon on helppo yhtyä kyllä. Mä kuuntelin semmoista professori Kaas Mudden luentoa tuossa kolmisen viikkoa sitten. Hän on pitkän linjan populismitutkija ja hän veti hyvin semmoisen rutinoituneen esitelmän tästä historiasta. Ja hänelle populismi tässä muodossa syntyi 1800-luvun puolivälissä Euroopassa, mutta pysyi poliittisena voimana aika marginaalissa aina 1900-luvun lopulle asti. Ja nämä nykyinen eniten puhuttava tämä radikaali oikeistopopulismi lähti liikkeelle sitten Euroopassa 80-luvun alussa ja saavutti ensimmäiset kunnon menestyksensä sitten 90-luvun alkupuolella. Ja että se on aika nuori ilmiö. Ja Kaas Muddelle se on tämmöinen ohut ideologia, että hän näkee sen sitten, se voi olla oikealla tai vasemmalla sitten riippuen tästä isäntäideologiasta, mihin tämä tavallaan ohut ideologia sitten kiinnittyy.
Mulle tämä oli jännittävä tämä 80-luvulle vasta ajattaminen, että eikö Suomessa puhuta paljon Vennamosta ja SMPstä ja vähän vanhemmasta populismin perinteestä?
Kyllä, kutsuttiinko sitä populismiksi silloin? Että se on hyvä kysymys, mutta onhan siis, sehän on selvää, että perussuomalaisten avainhahmot, siis ainakin nämä ennen tätä Halla-aholaista kumousta, niin vanno nimenomaan Vennamon nimeen. Ja kuka tämä oli tämä, joka meni sillä mopolla ympäri maakuntia? Eino Poutiainen, joo, kipakka maaseutupopulisti. Mutta mietitäänkö näitä hyviä ja huonoja puolia, mitä vähän tästä pitäisi nyt?
No, riippuu nyt tietysti, mitä siellä populismilla tarkoittaa, mutta jos mä ajattelen populismia niin kuin myös tapana aina luoda tämmöinen joku me, lähtee niin kuin rakentamaan sitä poliittista mobilisaatiota sitä kautta, niin silloin mä luulen, että tavalla tai toisella tämmöisiä elementtejä on kaikessa poliittisessa toiminnassa. Puoluepolitiikka varsinkaan niin kuin ei voi toimia ilman ainakin semmoista rivien väleissä olevaa me-ryhmää.
Mutta onko kansa-eliittijako aina tässä?
Ei varmasti.
Jos me se liitettiin populismin määritelmään. Ja sitten populismithan puhuu aika usein, koska on tämä kansa-entiteetti, puhuu demokratiasta korkein arvosanoin ja se on kaapin päällä, että he edustaa kansaa ja demokraattista liikettä. Mutta siihen ei liity näitä meidän liberaalidemokraattisia ihanteita vallan kolmijaosta, että se on tämmöinen enemmistövaltaan nojautuva demokratiakäsitys, jossa tämmöiset ei-majoritaariset, ei-enemmistövaltaiset instituutiot, kuten vapaa oikeuslaitos tai vapaa media tai muu tämmöinen byrokratia, niin se ei ole niin kuin kovassa huudossa. Ja tämähän on huolestuttava piirre populismissa mun mielestä.
Et jos ajatellaan, että tämä populismi voi olla joku tämmöinen, mikä korjaa jotakin niin kutsuttua demokratiavajetta, että itse asiassa toteutuneet tapaukset, missä sitten joku tämmöinen populisti on itse asiassa päässyt valtaan, niin niissä ei suinkaan vaikuta, että joku demokratiavaje olisi nyt sitten korjaantunut, vaan päinvastoin, että on päästy niin tämmöiseen kansan nimissä harjoitettuun autoritäärisyyteen.
Voisi sanoa, että populismi voi muuttaa liberaalidemokratian epäliberaaliksi, jopa autoritaariseksi, jos tässä sallitaan tämmöinen uhkakuvien maalailu. No. Sitten tosiaan tämä sovinnainen tapa nähdä populismi hyvänä ottaa, että jotkut asiat politisoidaan uudelleen. Että aiemmin oli eliittikonsensus ja nyt populismi sitten politisoi ne. Ei jotenkin vetoa muhun ihan hirveästi.
Joo,
mutta
mäkin näen tässä jotain semmoisia, että pitääkö sen olla juuri sellainen se populismi, jolla politisoidaan. Että on monia tapoja politisoida asioita. Ja sitten myös ehkä tämä niin kun jaottelu tämmöiseen niin kun hyvään ja pahaan populismiin. Taas kerran niin kuin tietenkin riippuen siitä, mitä siellä populismilla tarkoitetaan, mutta jos ajattelee nykyisiä niin kuin oikeistoa, tämmöisiä niin kuin mainstream keskustaoikeistolaisia puolueita ympäri Eurooppaa, jotka niin kuin monissa maissa niin kuin Itävallassa tai Hollannissa, me nähdään, että ne flirttailee tämän niin kuin nimenomaan maahanmuuttovastaisen etnonationalistisen oikeistopopulismin kanssa. Sitten niin kuin voidaan ajatella, että jotenkin, että he tekevät tämmöisiä niin kuin torjuntavoittoja, tämmöistä niin kuin NS-oikeata radikalismia vastaan, niin kuin vähän flirttailemalla sen kevyen pienen populismin kanssa, mutta että sitten tietenkin voidaan niin kuin ajatella, että mihin tämä johtaa, että voiko ajatella niin, että silloin itse asiassa koko tämä niin kuin puoluekenttä valuu sinne oikealle ja nämä keskusta-oikeistolaiset puolueet helposti tekee itsestään vähän niin kuin ehkä tarpeettomia suorastaan, että tässä on niin kuin tätä on verrattu ehkä vähän tähän samantyyppiseen naimakauppaan kuin demarit 90-luvulla ja tämä niin kuin uusliberaali talousajattelu. Että pitää niin kuin miettiä, että kenen kanssa hyppää petiin.
Jonkinlainen poliittisen julkisuuden polarisoituminen on kans populismin, tuli se sitten oikealta tai vasemmalta, niin se johtaa tämmöiseen polarisoitumiseen, mikä myös herättää mussa enemmän uhkakuvia kuin mahdollisuuksia. Mä en pidä sitä semmoisena mukavana, terveenä politisoimisena, että joudutaan tähän vaihtoehtoisten faktojen tai liberaalit faktat vastaan, niin oikeistofaktat ja niin poispäin. Ja kolmas vielä semmoinen uhkakuva on se, että aletaan yksinkertaisesti opportunistisesti käyttää tämmöisiä kansanäänestyksiä erilaisissa asioissa, jotka ei nyt vaan liberaalidemokraattisesti oikein ole kansanäänestyksen paikkoja. Joo. Ja tästähän meillä nyt on jo jotain ulkopoliittisia esimerkkejä. Aistiks mä, että populismin hyvät puolet ei ole tällä hetkellä täällä kauhean
ne ei ole meillä oikein. Mä, joo,
isossa huudossa.
Mä en ole oikein päässyt edes vauhtiin, ja missä ne hyvät puolet on.
Yeah.
Joo, Ville Niinistö mainittiin. Mä en tiedä, mä menen mieluummin mun turva-alueelle 1800-luvun maaseudulle, jossa jos ajatellaan tätä suomalaisen fenomania-historiaa, niin sehän on ollut nimenomaan ideologia, joka legitimoi tämän suomalaisen valtio- ja vallankäytön tämän kansakäsitteen kautta. Ja sitten on ollut tämä talonpoikaissääty, niin pitkään kuin ollut vielä tämä säätyvaltiopäivät. Ja heille on niin kuin yhtäkkiä potkastu se pallo, ja heillä on tullut niin kuin tilaisuus asemoida itsensä niin kuin aidoimmin kansanedustajaksi. Ja he on myös niin kuin käyttänyt tätä kansakorttia erittäin paljon näissä poliittisissa keskusteluissa, hyvin nopeasti omaksunut tämän aseman, ja samaan aikaan, niin kuin, että kyse on tämmöistä maata omistavasta paikalliseliitistä, joka käyttää sitä niin kuin kansaroolia niin kuin monella tavalla omien, niin kuin voi ajatella luokkaetujen ajamiseen. Että sille, niin kuin tässä mielessä mä en usko, että...
Että he positioivat itse siis irti aatelistosta sanomalla olevansa kansaa.
Joo, ja myös joo. Niin kuin tästä muusta säätyläistöstä, jotka on enemmäksi ollut ruotsinkielisiä.
Mulla on semmoinen myös ajatus siitä, että ehkä osa vasemmistosta suhtautuu populismiin pikkasen ymmärtäväisesti lähtien siitä lähtökohdasta, että väki on kuitenkin loppujen lopuksi heidän puolellaan. Tämä on semmoinen ajatus, missä populismin perimmäinen syy, vaikka populismin ilmiöitä voidaan vähän kritisoida, niin se perimmäinen syy on kuitenkin uusliberalismi ja talouskuri. Eliitti vähän saa mitä tilaa, mutta sitten väki on loppujen lopuksi kuitenkin marksilaisesti tai oikeammin engelsläisesti niin kuin väärän tietoisuuden vallassa. Että ne on vaan uskonut vähän satuja, mutta oikeasti populistit on kuitenkin itse asiassa meidän puolella.
Joo.
Mutta jos vielä tähän Juuson kysymys, onko kaikki populismi pahasta, niin meillä muuttui vähän tämmöiseksi populismin syntilistaksi. Jos me mietitään sitten, että miten liberaalidemokratia puolustautuu. Mulla on semmoinen abstrakti one-lineri vaan, että pitäisi keskustella avoimesti selvästi toisistaan erottuvien ideologisten ohjelmien pohjalta.
Okei, mä hyväksyn tuon. Me olemme Päivystyvät dosentit.
Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystyvät dosentit.
Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty ArtLab Studiolla.
Äänittäjänä Tuomas Kopa.
Tuottajana Olli Seuri.
Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja.
Yle Podcast.